Den siste tida før rettssaken bodde de sammen, til tross for et besøksforbud. Men i retten har Frognerkvinnen og Marius Borg Høiby to forskjellige versjoner av forholdet deres. Krimkommentator i VG Øystein Milli og jeg, Tor Erling Tømtrud, skal snakke om dette i dagens episode av Krimpodden i VG. Høiby er tiltalt for kroppskrenkelser, hensynsløs adferd, skadeverk, seksuelt krenkende adferd og brudd på besøksforbud overfor denne kvinnen i tiltaleposten. Hun er jo da den sjette fornærmede kvinnen som har vært i retten. I dag avsluttet hun sin forklaring, og Marius Borg Høiby tok plass også i vitneboksen og begynte på sin.
Det gjorde han, og nå går denne saken inn i stadig nye faser. Nå er det jo sånn at den sjette fornærmede kvinnen, og den siste av de fornærmede kvinnene, har jo da forklart seg ferdig. Borg Høiby har begynt på forklaringen om dette punktet, og når han er ferdig med det i morgen, så er jo, hva skal vi si, da er det vitneførsel igjen rundt denne tiltaleposten, og pluss noe annet. Så det er jo nå sånn at retten begynner å ha hørt hovedtrekken er også om da denne sjette tiltaleposten.
Han har da erkjent, eller delvis erkjent, flere av de tiltalepostene som gjelder denne kvinnen. Allerede i august 2024 så kom det jo et brev, eller et slags, det kom et brev rett og slett til, som pressen fikk, og der ba han jo om unnskyldning og erkjente at han hadde vært voldelig.
Det gjorde han. Han beklaget oppførselen sin og skrev jo at han hadde problemer og skulle søke hjelp, og at han hadde skuffet henne, skuffet familien sin, og lovet jo der bot og bedring, gjorde han. Og så vet vi jo da, og som det kommer frem rett nå, at historien mellom han og denne Frognerkvinnen, den stoppa jo ikke da i august 2024, men den har jo pågått av og på, men i den siste måneden vi legger bak oss nå, så har det jo vært en god del på, og det var jo også sånn at denne pågripelsen av Borg Høiby som kom på søndag før rettssaken startet, og fengslingen på mandag, den knytter seg jo til kontakt med nettopp da denne Frognerkvinnen.
Hun var jo da i retten i hele går og avga sin forklaring. Det kan du høre mer om i episoden som vi har på Podme fra den dagen. Det er jo sånn at alle episodene vi har fra, eller bortsett fra disse som er åpne, så er jo alle de andre episodene på Podme. Så de som ikke har fått seg abonnement dit enda må jo på en måte bare gjøre det.
Det blir sånn i den saken her at skal du få med deg helheten, så må du ha det. Vi dekker den saken her tett og har episoder daglig. Og da blir det jo litt sånn at de torsdagsepisodene bærer litt preg av at det finnes episoder både før og etter i den rettsuka. Det er jo, rettsukene er jo vanligvis tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, og det vi har jo da Podme-episoder på tirsdag og onsdag som er eksklusive der, og så har vi åpen på torsdag og en ny episode på Podme på fredag, bare så det er sagt for de som ikke helt forstår og henger med på at vi dukker inn i den saken her, og ikke har hørt på en uke, så kan det virke litt rart at vi nå ikke, ja, har tatt med oss alt som har skjedd siden den gang, men det har vi, men da på Podme.
Mm. Hun var jo da, som sagt, på plass i vitneboksen i dag tidlig igjen, og forklarte seg om flere episoder, og det var politiadvokat Andreas Kruszewski som startet med utspørringen, og da kom det til en episode som skjedde da 13. november 2024. Det er jo da noen måneder etter denne hendelsen i hennes leilighet på Frogner i august 2024, som startet hele denne saken, og der i den novemberhendelsen da, så er det sånn at Høiby slår i dashbordet på en bil, og bakgrunnen for dette skal da være at de kranglet om en tannbørste som sto hjemme hos henne, og denne tilhørte da en mann som Høiby også er tiltalt for å ha drapstrua.
Det stemmer, og så er det nok kanskje sånn at det vel så mye var denne mannen som tannbørsten som de kranglet om. Hun forklarte jo da Frognerkvinnen at hun og Borg Høiby ikke var eksklusive på dette tidspunktet, og denne tannbørsten som det da ble nevnt, tilhørte jo da denne mannen som du sa. Høiby er jo tiltalt for å true han må skrive «Du er en fuckings død mann», eller noe veldig i nærheten av det. Men da blir de altså så sinte på hverandre, og, og han hadde da, altså det Borg Høiby da hadde gjort ifølge Frognerkvinnen, lovet å ikke hisse seg opp på den måten.
Og, men det ender da med at han slår i dashbordet, og hun bare ber han om å dra. Han går ut av bilen, men han åpner bildøra og tar tak i hånda henne, så drar henne ut av bilen, forteller hun. Og Høiby da ber om at de to må prate sammen, så blir hun da med. Men hun beskriver altså at pulsen stiger under denne hendelsen, en sånn angstfølelse. Og får jo da oppfølgingsspørsmål, var du redd for at han skulle fortsette å være sint?
Ja, jeg vet jo ikke om han... Jeg vet ikke om han ba om unnskyldning ganske raskt, sa da Frognerkvinnen, men jeg har sett før at han blir sint, og så roer det seg. Og så plutselig får man et slag, men jeg ble med inn da, sa hun i vitneboksen.
Ja, det var det hun snakket om i går, at det var flere tilfeller med slag, blant annet hendelser med flat hånd. Men også, hun forteller også, det her er jo da, sent i 2025, altså de hopper litt i tid her, men det er jo da bare nå rett før jul, kan du si, ikke sant? Så møtes de på byen.
Det stemmer, og det er grunnen til det, sånn som jeg oppfatter det, er at det har vært en periode her hvor det ikke har vært noen kontakt, eller i hvert fall ikke den type kontakt da, som gjør at, og vi ble litt forvirret faktisk i TV-studiet også, for det ble veldig hopping i tid der, men det er da sånn at aktor gjorde det, hoppet til 2025, og det var jo en politiadvokat, Andreas Kruseski, som hadde denne biten i retten. Vi har jo hørt Henriksbø, Sturle Henriksbø, han hadde vel, tror jeg, nesten alle disse voldtektsanklagene, og stilte spørsmål rundt det, men nå er det altså da Kruseski som leder han. De deler jo på ansvaret, de to aktorene der. Og det han da forteller da om dette møtet på byen i 2025, er at han, og da har han jo besøksforbud.
Ja, det er viktig, det må vi ta med.
Mot henne, ikke sant? Det er viktig å legge til grunn, og det som jeg tenkte skulle si om det også er at, for det er noen som har spurt om dette med besøksforbud, fordi at, og det ble jo tema også fra forsvareren, og det kommer jo til, men det er jo sånn at selv om han hadde et besøksforbud mot henne, så er det ikke sånn at hun nødvendigvis har motsatt seg kontakt med han. Og det kan jo noen tenke sånn, men hva er problemet da? Hvis noen mener at du må beskyttes mot meg, men så ønsker du å ha kontakt med meg, er ikke det greit? Men der kommer dette inn at politiet kan da, på en måte for å beskytte noen som de mener er sårbare og ikke i stand til å vurdere en situasjon godt nok selv, så kan man på en måte gripe inn på en måte og ilegge et besøksforbud, og så gjør jo ikke den, altså denne situasjonen her da, Frognerkvinnen, hun bryter jo ikke noen lov eller gjør noe, sånn sett noe gærent når hun kontakter Høiby, for hun har jo ikke noe besøksforbud mot han, men han har på en måte ikke lov å respondere og møte henne.
Og det ansvaret ligger hos han?
Det ligger hos han. Og dette er litt greit å få med seg, for jeg skjønner at det kan være vanskelig å forstå. Vi får en del spørsmål om dette.
Ja, men er det da så farlig at han bryter det, når hun vil ha kontakt med han?
Det er jo det, for det ligger der. Og det er jo det han nå da, blant annet er tiltalt for i denne nye tiltalbeslutningen, så er han jo tiltalt for brudd på besøksforbudet i en periode som vi har hørt i retten, at sånn som det fremstår for meg, så er det ikke sånn at hun, Frognerkvinnen da, til enhver tid ikke ville ha kontakt med han. Vi hørte jo blant annet, mens dette besøksforbudet var gjeldende, så sa jo hun selv i retten i dag, at de blant annet hadde det fint i januar, kjørte på ski, begge grua seg til rettssaken, selvfølgelig på hver sin måte, hun som fornærmet visste han, hun måtte vitne det, uansett hvilke relasjoner hun hadde til Høiby, og hvor greit de hadde det sammen eventuelt da, så måtte jo hun inn og vitne, og han måtte jo selvfølgelig stille som tiltalt. Så det er vi jo ned på å illustrere dette, ja, både dynamikken mellom dem, tenker jeg, og den problematikken som noen spør om rundt besøksforbud da.
Det er i hvert fall da i slutten av 2025 så møtes de, og han sier at han ikke har nummer henne, så hun gir ham sitt nummer, og så ringer hun ham, og forteller da at han blir stresset på grunn av dette med besøksforbudet, så han har jo dette her med seg da, ikke sant? Men de møtes ute, og de snakker en times tid, forteller hun, og de sier at, eller hun sier at begge fikk litt angst over at det gikk så mange folk forbi da, for at de kunne bli sett.
Det stemmer, men hun beskriver dette som hyggelig, og så er det jo som du sier at de er litt sånn, de vet jo om dette besøksforbudet begge to da, og ja, det ligger jo der. Men det er jo riktig da å si at, og så får de jo god kontakt der da, Tor Erling, ikke sant? Og hun får jo inntrykk av at han nå har tatt tak i det som hun har bedt han om å ta tak i ved forrige korsvei, nemlig dette med sinnemestring, at han har tatt tak i det, rusfri, at han har vært på rehabilitering, og at han har liksom... blitt, jeg husker ikke hvilket uttrykk hun brukte, men at han har blitt mer fattet, tror jeg det var det hun sa i retten. Og at hun ser for seg at det, og dette har vi jo også hørt, jeg tenkte det i hvert fall det, når jeg hørte hun si det, så tenkte jeg dette ligner litt på hva Nora Haukeland sa, for hun var jo også sånn at den positive Marius Borg Høyby var hun veldig glad i og ville hun være sammen med, men så var det denne negative som hun forsøkte å vri om på sin måte, og nå hører vi Frognerkvinnen tenker av etter hvert fra Borg Høyby en periode, at nå virker det som han har tatt tak i ting, han fremstår annerledes, og derfor så var det da mer aktuelt å ha samvær med han da.
Og det kommer jo også fram i retten, ikke sant, at forsvarerne, når de spør ut denne kvinnen, så jo de veldig opptatt av dette med besøksforbudet, og at det var hun som tok kontakt med ham.
Det var det, og de var jo også dette med at hun var redd, og brukte jo flere runder hvor de gikk inn i avhør og sa at dette at hun stilte spørsmål ved om hun var redd da. Og det var blant annet også et bilde som var tatt på Skaugum 14. august i 2024, hvor hun lå i en sofa og på en måte scrollet på mobilen, altså ikke noe sånn et helt vanlig dagligdags bilde, men det er jo tatt 10 dager etter denne hendelsen i leiligheten, og da lurte jo forsvarerne på, liksom, og da ble det litt, ikke munnhuggeru, men det ble litt temperatur i retten, for da brøt jo Mette von Larsen inn der, og hadde noen påpekninger om hvordan forsvaret drev utspørringen der, men poenget var at de ville jo da ha et poeng ut av at når hun da lå hjemme hos, det var vel hjemme hos Borg Høyby, tror jeg, på Skaugum der, hvor hun lå da og scrollet på mobilen 10 dager etter den hendelsen 4. august, liksom, hvordan harmonerer dette med at du var redd, da det var brukt som et eksempel på det, og det var jo flere ganger de kom inn om dette.
Men hun svarte jo også at hun ikke var veldig redd heller.
Ja, det var hun ikke, og hun altså det du hørte i dag var jo en fornærma som hadde mange forskjellige følelser knyttet til det som har skjedd. Hun har jo vært åpenbart, sånn som jeg oppfattet henne, redd i situasjoner, vært ubehagelig, han har vært sint og også voldelig, men samtidig så hørte vi også en som var bekymret for hvem er rundt ham nå hvis jeg forlater ham, at hun syntes synd på han, og at hun hadde et stort hjerte for ham da. Så det var jo en veldig sånn sammensatt forklaring som hadde flere lag, vil jeg si.
Så er det flere ting fra den høsten 2025 som hun da har fortalt om i retten. Det er en annen hendelse i november, da var det en fest hjemme, og da var det en situasjon hvor hun da våkner om morgenen, eller etterpå der, og så husker hun lite.
Det sa hun vel også at hun da aldri hadde opplevd før, og det som jo også ble tema da var at de hadde da hatt sex der, men at hun huska ikke det, sa hun da hun ble fortalt det. Og så er det en ting i forhold til det jeg sa om den forklaringen som liksom har flere lag, for det hun også sa om dette var at det var en tung periode for det første, og at de hadde rasset hjemme i leiligheten, men så begynte hun å spørre seg om Borg Høyby hang med henne fordi at det så bra ut før rettssaken. Altså, da tenker jeg at hun, sånn som jeg tolka henne da, så tenker hun at det at han og denne Frognerkvinnen da er et par igjen, at det kan virke positivt med tanke på tiltalepunktene der, at ja, men da er det vel ikke så farlig, da er hun ikke så redd, da er det vel ikke skjedd noe så ille ting. Kan man jo se for seg at man kunne ha tanker om at man ville få ut av det hvis det var sånn, men dette er jo hennes mistanke, og en tanke hun gjorde seg, men det er jo nærliggende å tenke den veien i hvert fall.
Hva tror du dommerne tenker om det?
De tenker sannsynligvis som de gjør med alt det, vil jeg tro her, at de tar og noterer, tar det med seg, og så begynner de å sortere når de er ferdig med rettssaken, og de skal jo høre vitner i hele neste uke også, så får vi jo se. Det er, som jeg har sagt mange, mange ganger, mange ting av de tingene vi har snakket om nå kommer sikkert til å bli sentralt i en dom, helt uavhengig av utfallet, og mange ting av det vi har snakket om og så kommer frem i retten kommer ikke til å bli nevnt eller tillagt noe særlig med vekt. Sånn er det. Det er en 7 uker lang rettssak, og dommen kommer jo ikke til å være på så mange sider at det reflekterer den lengden på rettssaken. Det kommer til å være mange sider, ja, men ikke sånn at alt tatt med.
Vi har kommet til januar 2026, altså i år, og som du sa, de hadde da vært og stått på ski en del, men det var ikke så bra, altså han hadde det ikke så bra, hun hadde det ikke så bra, og i dag så sa hun også at hun syntes det var vanskelig at Høiby da skulle stå i retten alene, uten foreldrene sine til stede for eksempel.
Ja, hun sa at de hadde ikke bra den forstand at de grua seg, men jeg oppfattet at hun sa at de to liksom hadde det fint sammen, men hun syntes ikke det var greit at det ikke var noen som liksom støtta Marius Borg Høiby, og det hadde hun sagt til faren hans, at liksom, hvem er det som backer han nå? Hun følte at han sto veldig alene, og refererte jo til at kronprinsesse Mette Marit skulle vel reise bort som han, sånn som hun hadde oppfattet det, og så videre. Og så er det jo greit å legge til da, Tor Erling, at faren til Marius Borg Høiby, Morten Borg, han har jo vært i retten flere dager under rettssaken.
Mm. Og så kom jo til disse tilleggstiltalepunktene som kom til i denne rettssaken her denne uka. Det handler jo om en hendelse som skjedde rett før rettssaken skulle starte i februar, og forklarte seg om det. Det også var jo da en krangel, og det startet jo, eller i hvert fall kom inn der at Høiby hadde ropt skjellsord til henne og bedt om telefon hennes etter at det oppstod da en krangel, og temaet igjen er at han anklager henne for å være da med andre menn.
Stemmer, og da skal han jo ha dyttet henne i en, ja, mot en dørkarm, eller inn mot en dør, som gjorde at hun jo hadde hodepinne, sa hun selv, i noen uker etterpå. Og han skal ha forsøkt å holde henne igjen da hun ville ut av leiligheten, og hun hevde at han hadde sagt at hun ikke skulle kontakte politiet, og også en situasjon hvor han skal ha tatt frem en kniv og trua seg selv da, eller trua med å skade seg selv. Han hadde ikke, det er viktig å understreke, at han har ikke rettet en kniv mot henne, bare så ikke noen misforstår det, men at han da, sånn som tiltalen er utformet, og den tiltalen har jo da, han er kjent straffskyld for, at han da skulle holde kniven mot seg selv, og på en måte gjøre henne redd ved å true og gjøre seg selv noe. Det er jo sånn den situasjonen beskrives.
Og så var det sånn at hun opplevde vel da at han sto i et umenneskelig press, var jo liksom det hun sa, og hun ville ikke ringe politiet. Hun ringte flere av Høibys familiemedlemmer, og ringte da også sin egen bistandsadvokat, Mette Yvonne Larsen.
Og hun ringte jo også da politiet.
Mm, så det er på en måte det som er bakgrunnen for den hendelsen da, og pågripelsen også.
Det stemmer det, og det var ingen som svarte da den natta, som sagt, men Mette Yvonne Larsen ringte jo selvfølgelig da opp igjen når hun oppdaget det anropet, og hun ringte da til politiet. Og så er det også spilt en video i retten av Frogner kvinnen, hvor hun står og prater til seg selv, altså hun filmer seg selv.
Dokumenterer egentlig det som har skjedd for seg selv da.
Ja, hun gjenforteller da det som da vi har vært igjennom nå, som hun mener har skjedd for kort tid siden, som en slags sånn ja, tidsnær forklaring overfor seg selv, som hun da dokumenterte på video, og som jo da ble sett på som så relevant at det ble spilt av i retten i dag.
Nå har det vært da en og en halv dag, litt over en og en halv dag også, med hennes forklaring i retten. Hva er din oppsummering?
Hennes historie er jo sterk å lytte til, og så kom vi straks til Borg Høiby, og han er veldig uenig, og det var noe av det første han sa, så jeg skal bare understreke det allerede nå, at dette er jo hennes versjon, men det hun sier, og den opplevelsen hun har hatt, sånn som hun oppfatter det, det er jo en sterk historie, som strekker seg over tid, og som jo beskriver et turbulent forhold, et av- og på-forhold, et forhold som ja, det har vært vanskelig å forholde seg til for henne, tror jeg. Og som jo da, ut fra hva Mette Yvonne Larsen, bistandsadvokaten hennes, har sagt, så er jo mitt inntrykk at hun, Frogner kvinnen, ser litt annerledes på dette forholdet nå enn hun har gjort underveis, og at det har skjedd en sånn refleksjon ganske nylig, som gjør at hun i hvert fall ser på enkelte deler av dette forholdet med nye øyne. Men det er jo et ja, det er jo et komplisert forhold, det må vi jo kunne si, med mange forskjellige hendelser, og som da endte i flere tiltaleposter også.
Mm. Etter da en liten pause så det sceneskifte I retten, og Marius Borg Høyby inntar da vittneboksen. Den står jo på en måte, bakers eller forrest, bakers, skal vi kalle det, bakers I lokalet da, og så ser rett opp mot dommerne. Der sitter det jo fire dommere, det jo to meddommere og en fagdommer, pluss en vara meddommer, så sitter fire personer rett foran. Og så har han jo sine forsvarere på høyre hånd, og så har han jo da aktoratet, men også da bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen, og den fornærmede Frognerkvinnen på sin venstre hånd, og hun sitter jo bare da 2-3 meter fra han, eller 3-4 meter.
Det stemmer det, og han gikk jo inn I vittneboksen og ville gjerne si noe først. Da var han preget, han måtte tørke øynene med papir, og følte at den fortellingen hun kom med dagen før ikke var sånn som han kjente seg ikke igjen I den, og syntes dette var veldig vanskelig. Og sa jo at vi har jo bodd sammen nesten de fire siste månedene, vært sammen hver dag, selvfølgelig har vi snakket om saken, for vi oppe hverandre og har gruet oss helt jævlig. Det som kom I går var en ganske annen fortelling enn det jeg hadde sett for meg. Ja, det synes jeg var ganske vondt, sier han, og så la han jo til at det hadde blitt mer nyansert I dag, men ja, jeg vet ikke mer hva jeg skal si, jeg synes det dritvanskelig, så han var veldig, veldig klar på at den, særlig det som ble sagt I går, da, det kjente han seg jo ikke igjen I.
Han startet da med å fortelle om hvordan de ble kjent og litt sånn forskjellig, og så kom de til en tur som de hadde til Berlin, der de skulle hatt billetter til en konsert. Jeg vet ikke hvilken konsert det var, men det var I hvert fall en konsert der som de hadde gledet seg til begge to, og så kom de dit og skulle inn på konserten, og så viste det seg at de hadde ikke billetter allikevel, og det ble jo ikke noe av den konserten da, men de drar nå ut på byen, og det blir en de på en sånn de beskriver en slags seksuell klubb som de på, begge to synes at det litt sånn sjokkart da, får jeg nærmest uttrykket, at det noe som de ikke vant til og så videre, og så det narspill etterpå det. Og da det jo dommeren som spør, for da kommer det inn I et tiltalepunkt som gjelder dette med bilder av denne kvinnen. Og han har jo blitt tiltalt for tre forskjellige bilder. Han erkjent ett, og så nekter han for to andre.
Det stemmer, han mener jo at de to andre har tatt med samtykke, og så beklager han jo da veldig det ene, det skulle aldri ha skjedd, det beklager jeg sterkt, og så forstår han ikke hvordan den filmen finnes, for han sier jo at de satt sammen og slettet opptaket, og han vet ikke hvor den videoen politiet har kommet fra, rett og slett, men han erkjenner jo da at han ikke spurte om lov å filme da. For de to andre så nekter han som sagt straffskyld, og mener jo blant annet kroppsspråket hennes på bildene viser at hun var innforstått med situasjonen.
Ja, de bildene hvor hun ser I kamera, det jeg uenig I, sier han, og dommeren følger jo da opp og ber han forklare hvorfor, og Høyby sier at det på grunn av kroppsspråket, og så spør dommeren, har du spurt henne om du kunne ta bilder?
Og det har han jo da ikke gjort, og så spør dommeren, hvorfor tenkte du da at det var greit for henne? Det vet jeg ikke, sier Høyby. Og så det jo da 2024 så lurer da dommeren på en tur til Strandafjellet, og under denne turen så han tiltalt for skadeverk etter at han har knakk PC-en hennes angivelig under denne turen, eller det bør ikke si angivelig engang, for han har kjent det her.
Han fortalte I retten at det var en litt eldre PC, så den knakk ganske lett.
Det stemmer. Og så sier han at han var jo sint og lei seg, og dommeren spør om det var mye snakk om utskjelling og sånn, og ber han beskrive den episoden litt mer I detalj, og han kan ikke huske den så veldig detaljert, men at denne laptopen da knakket to, så vi vel på hverandre og begynte å le, sier han. Dette var en første generasjons Mac som hadde levd noen år, så det var vel ikke det store sånn sett da, ifølge det han forteller, og så går han jo over til en episode på Michaels turning.
Ja, da forteller han at han var på middag med moren til Frognerkvinnen. Dette da I påsken 2024. Og jeg kan ikke huske så veldig mye før jeg sitter I en taxi på vei til Michaels. Jeg sa til sjåføren, kjør meg til stedet, det billigere for deg når du allerede har fått betalt eller noe sånt nå. Og så kjører han da til Michaels, og det jo den hendelsen hvor han da, som vi hørte I går, at hun fortalte om, at han da reiva seg det han hadde på overkroppen.
Ja, og så sier han at han sto ikke baris, men han liksom rev opp t-skjorta, og den hang fortsatt på sånn som han husker det da. Og hun har jo beskrevet litt som hulken, han så litt ut som hulken, og så spør da dommeren I tiltalen, så står det at du skal ha tatt tak igjen og skreket den I ansiktet. Det mye mulig, svarte Borg Høyby, og så ville jo da dommeren vite om det var han huska eller ikke huska. Jeg husker at det var noe sånt. Jeg husker ikke at jeg veltet noe, men jeg tror på Frognerkvinnen da, hvis hun sier det, sier han da.
Ja, så følger jo opp da med å spørre skrek henne inn I ansiktet. Kan du huske det? Det mye mulig. Jeg kan ikke huske det spesifikt.
Og så mener han at etter det så var det liksom dønn ferdig da. Og så betegner han jo denne hendelsen som at det var flaut da. Over sin, at han var flau over sin egen oppførsel da dagen etterpå vel det snakk om da.
Dommeren spør da, slo hun opp med deg? Ja, svarer Høyby I retten. Og etter Michael som har vært der, så dro Høyby og en kompis videre på et nachspiel, og der møtte Høyby en kvinne I 20-årene som han hadde frivillig sex med, og etter det så mener jo da påtalemyndigheten at Høyby voldtok henne også mens hun sov, og det har jo da, dette jo da den kvinnen fra nachspiel I Oslo, påsken 2024, som har vært inne I retten og forklart seg om det.
Det stemmer, og den som trenger mer å henge det på jo den kvinnen som var nummer tre I rekken der, og hvor faren også kom I vitneboksen og forklarte seg om hvordan dette hadde vært for datteren etterpå.
Og så hørte vi jo at hun fortalte om en hendelse på Skaugum der hun hadde pakket noen bagger og fortalte da at hun hadde dyttet ham, så han ramlet. Han hadde stått på huk og så dyttet ham og så ramlet han over disse baggene, og da har vi fått høre hans versjon I dag.
Ja, det var snakk om noe kamerautstyr han hadde lånt fra slottet som han tidligere hadde anklaget henne for å ha med. Hun sa at hun ikke husket dette, og så sier jo Borg Høyby, hun har en annen fortelling, og jeg har vel sagt I avhør at hun dyttet meg drithardt. Hun har sagt at hun dyttet meg litt, I don't know. Jeg dultet I hvert fall borti hodet mitt, og det var da jeg tok ut kamerautstyret av baggen, og så smeller jeg inn hodet I veggen på en eller annen måte, så husker jeg ikke at jeg ble flyvende, så husker jeg at jeg ble fly forbanna.
Og så sier han jo at, så hørte jeg jo at hun mener at jeg slo mot henne, eller I retning av henne. Det kan ikke jeg forstå, sa Høyby I retten. Han sier at det ikke stemmer overens med hvordan de sto. Jeg vet jo hvilken vei jeg sto, jeg slo jo fra innsiden, og så viser han det at det på en måte ikke kan stemme da. Og han forklarte da at han marsjerte ut og slo I en dør.
Og begynte å blø, og det var plutselig blod overalt, sånn massivt, og han fikk panikk og løp inn på badet, og Frognerkvinnen kom da etter. Det var vel det som ble sagt om den hendelsen der, før Borg Høyby fortsatte å forklare seg. Og da hadde han noe å si, som han hadde glemt innledningsvis.
Ja, det var jo at Høyby da, I den perioden, der det skjedde dette på Michaels da, der med denne t-skjorta som var der, hvis ikke, så sier han at det var turbulent. Han sier at han opplevde at Frognerkvinnen fikk en slags forakt for ham. Og ja, han sier at hun synes jeg luktet ganske vondt, og han sa det, hun sa det klart og tydelig hver gang hele tiden, sa han og la til. Det var ikke noe gøy for noen av oss, vi prøvde veldig hardt begge to, og jeg var ikke likt av Frognerkvinnen I den perioden, sa han.
Og så sa han jo også at vi snakket I går om at Frognerkvinnen da møter mitt sinne med ro. Dette har vi snakket mye om, det ingenting som skumlere enn rolige, også navnet på Frognerkvinnen. Hva mener du med det, ville dommeren vite? I går snakket vi mye om at hun prøvde å roe meg ned. Det har hendt det også absolutt, men hun har en måte å være sint på som ganske annerledes enn meg da. For hun blir helt rolig og helt følelsesløs og sier ting med en sånn rolig behersket måte som veldig lite gøy, sa Borg Høyby, så han hadde veldig behov for å nyansere det.
Frognerkvinnen forklarte jo seg om en episode I slutten av juni 2024, der Høyby tiltalt for hensynsløs atferd mot denne kvinnen, og det var jo da etter en helse I leiligheten på Frogner, der han blant annet skal ha hylt og skreket mot henne og kalt henne jævla hore, spyttet henne I ansiktet og slått henne da med en flat hånd.
Dommeren minner jo da på at han kjent straffeskyld for kroppskrenkelse, men bare delvis for hensynsløs atferd. Og da spør dommeren, spytting og slag, vil du fortelle? Og Høyby sier da ja. Vi hadde vært på en båttur, forteller han, så kom vi til Kongen Marina, det var en mandag. Han forteller at han hadde med seg litt kokain. Jeg har et vagt minne av det, det kan hende jeg tar feil. Og han forteller da, på et tidspunkt så merket han at Frognerkvinnen ble lei seg og gikk for å ta en telefon, og hun sier ikke at hun skal reise, sier Høyby. Jeg ser på Maps at hun hjemme, så begynte vi å krangle. Jeg var ikke så keen på å avslutte kvelden.
Han sier at han ble da sur for at Frognerkvinnen hadde dratt uten å si noe til ham, og forteller at han da dro videre til en kompis, og der ble jeg egentlig bare sittende og tekste med henne.
Og han sier at han gråt da foran alle gutta.
Han blei helt fra seg, sier han. Han sier at han ble klar over at hun sov over hos seg venninne, men at han blei da stresset for han ikke kunne se hvor hun var. Så kom hun da hjem dagen etter. Vi kranglet, jeg sa at hun hadde vært utro. Jeg kan ikke huske at jeg klappet til henne, som hun sier. Jeg kan ikke huske det i hvert fall, men det høres ut som det har skjedd.
Betyr det da at du tror på henne, spurte dommeren. Ja, sa han da. Og så sier han jo at han senere ble klar over at hun hadde sovet hos en venninne, men at han der og da ble stresset fordi han ikke, ja, visste det da.
Og da går jo dommeren over til neste post, og dette er det med spytting, og Høiby avbryter før han som kommer til det, og sier, jeg husker å ha spyttet henne i ansiktet. Du husket å ha spyttet henne? Jeg mener det var i trappa, men det er, men... Eller det er det jeg har fått meg for i hodet. Jeg er på vei opp i leiligheten, men det er mye mulig jeg tar feil. Han forteller at han gikk inn i rommet til Frognerkvinns venninne, og jeg husker at jeg gikk dit for å få avstand, komme meg vekk fra situasjonen.
Og så spør dommeren da om han kan huske å ha kalt Frognerkvinna for en jævla hore. Jeg kan ikke huske detalj, men etter hva som skjedde kvelden før, dette er jo en annen episode da, så høres det jo veldig riktig ut. Så bestrider du ikke det heller da, spør dommeren. Nei. Og så var det dette med å kaste gjenstander rundt i leiligheten som dommeren lurer på om han husker, og da sier han ja, det er en melkekartong, og dommeren spør bare den. Jeg kan ikke huske at jeg kastet noe annet. Og så sier dommeren igjen at jeg noterte bare delvis at du er kjent til straffskyld for dette. Jeg kan ikke huske at jeg klappet til henne. Er det det som gjør at du bare har erkjent delvis straffskyld? Ja, jeg har ikke noe minne av det. Vil du si noe mer om hendelsen? Ja, det var jævlig dumt. Hvis det er det som har skjedd, det er ingen som fortjener det, i hvert fall ikke Frognerkvinnen, sier han da.
En ferie de hadde sammen til Portugal blir også tema, og da sier jo Høiby at vi oppfører oss som kjærester, men er ikke det på en måte? Eller hun mener at vi ikke er det. Og så har jo jeg kanskje en annen omfatning av at man er kjærester når man oppfører seg sånn som vi gjør, sier han da. Vi surfa masse, vi hadde det drithyggelig, sier han, altså vi var på skogsrave, og så var det da et tema om at han hadde kastet en telefon i veggen, det husker han ikke, men han hadde da kastet det ut i et basseng i stedet.
Ja, han forklarte seg jo da som han sa, idiot som jeg er, sa han, og om det er noe av denne kastingen av telefonen da, og så...
Ja, for han har ødelagt en del telefoner.
Det er riktig, det er også en sånn litt rød tråd, at det har vært mye telefoner som har blitt kastet og ja, blitt utsatt for hard behandling. Det som da skjer videre er at de skal gå i gang med 4. august-hendelsen 2024, da er da denne straffesaken startet, i den forstand at politiet åpnet etterforskning, og det er da en preget av Borg Høiby som skjelver i stemmen og spør om han kan ta det i morgen tidlig. Hvis det er greit, jeg tror ikke jeg klarer det. Og hvis du ikke kan forklare deg om det i dag, så kan ikke jeg tvinge deg til det, sier dommeren, og så er det det siste som har skjedd nå. Og det betyr jo da, Tor Erling, at ikke at retten heves, for de skal nå fortsette å legge frem sms'er, men Borg Høiby, han får nå en pause til i morgen tidlig.
Ja, og vi kommer med en ny episode i morgen, men vet du hva, Øystein, det blir uten meg.
Det blir uten deg, Tor Erling. Du skal få deg en velfortjent fridag, og så skal jeg gjøre det jeg kan for å holde i tømmene sammen med vår utmerkede vikar og kollega Natalia som kommer da.
Mm. Det er produsent Ville Våren som lager Krimpoden sammen med meg, Tor Erling Tømtrud, og Øystein Millie som er krimkommentator i VG.